555 de Canal.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Poko ila mopeboye mulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mukonzi ya ikolo Amerika Donald Trump asololi lelo na tongo na mukonzi ya Russi masoluma bango bazala ki kati na yango na maimazali koleka na Ukraine pe makambo masusu. Limpingali ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ekolo Kongo Demokratika likutanaki lelo na Goma na bakambi ya batomboki ba AFC M23 po na koluka kimya na boyokani ya ekolo bazali kosenga bato.
Ngonga ekoki ya kosangana, ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tosengeli kozala kosala lisanga na nzela bomoko pote mutu na mutu azala malamu.
Batomboki ba M23 ba koti lelo na mboka Iusi pe kale centre na Sud Kivu sima na bitumba makasi.
Eza ya solo, nalinga kina bimapona kanga ba foto, kasi nakoma ki lisusu te epai ya kokangela foto, po na mona ki basoda mingi, bazala ki na ba mulongo ya mulai.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo, Antoine Rougi Boulamba akoyamba moko na baye ba linga mulato tupe ba sapeur na kombo ya Koko Lingwala oyo azwami na Kinshasa akolobela biso lisolo lya bokutani ya ba sapeur ya Kinshasa pe na bopesi la bango maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na bitumba bizali na est ya ekolo tokolanda yango awa kasi makambo ma emanso tokukendela na bolai nango na mwantango yambu tokopesa bino sango na bokuse sango to lengelaki. Limpinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya ekolo Congo Démocratique likutani lelo na Goma na bakambi ba batomboki ba AFC M23 pour na masolo makimia kolanda molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole likita ya ba episcopo a kondoli ete ezali bongo na nzela ya mosala Senko na SCC Église du Christ du Haut Congo bazali ko sala na ngambo inso ya baimboka na tina ya kosenga bango kundima koyokana pe kovanda na kimia. Abakisi ete Limpinga ya SCC Senko liko kende simana yango kukutana lokola pe na bakonzi babikolo nzinga nzinga pona kimia kolanda ndimbola na ye ezali pona kuluka kovanda elongo na bomoko na kimia pe kundimama SCC Eklesia ya Missouni Eglise du Christ au Congo na Senko conférence épiscopal national du Congo écoute anakipe na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Mikolo Mileki lokola pe na bayi opposition kati na bango Martin Fayulu na basusu Kasimwa Nungu Nungu ezali na ngambo ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka pe ya PPRD pona likambo yango. Batomboki ba M23 ba koti lelo na Iusi pe na kale centre na etuka ya Sud Kivu bo koti bwa bango bo salamisi mana bo zengili bitumba atako bo telemisi bitumba bo chama ki uta mokolo mwamposo molekisi mana likita lia bakonzi babikolo bia EAC Bikolo bia Afrika ya Est na Sadek Bikolo bia Afrika ya Nse na Dar es Salaam na Tanzania lokito ya makasi lozalaki koyoka na uta libandelia li amposo kasi lo silaki lelo mbuna materia ekolo Congo Démocratique na ngambo na yango epameli batomboki likolo lia botelemisi kotambola likolo na botelemisi bitumba pe botindami ya basoda basusu uta Rwanda ba pesi lisungi ba Rwanda ba pesi lisungi na bango na baye bazali kobunda na monile ya ekolo Congo Démocratique kolanda baye ba pesa ka lisungi ba vandi mingi ba kimi bisika lokola na mutango ya Nkoto misato na mboka lokola Kasunyo Nyamasasa Runde Karonge Kinishere Mwajiki pe misusu liye bisili mbula matari lobi ete bato zomi na minei ba kufi na babombe e bokamaki na bitumba yango. Mokondi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye a kebisi ekolo Rwanda na kubundisa ekolo eye na matata maye mazali na kongala na ekolo Congo Demokratika. Evariste Ndayishimiye alaki kozongisa soki Rwanda emeki kubundisa yango batomboki ba M23 ba ibapesemi maboko na Rwanda bazwi bisika biike na etuka ya Sud Kivu eye ekabola kandelo na Burundi ba Butolaki bisika mingi na etuka ya Nord Kivu pe ngumba mokonzi ya Goma mikolo miliki. Bakambi babikolo bia Afrika ba kukutana na suka ya mposo moye na Addis Abeba na Ethiopia na likita lia mubu na mubu ya Union Africaine payi ba kupuna mokonzi ya sika ya komisyon ya mabungisi maye. Likita liango likoza la pepo na kutala bitumba mpe matata eye ezali konginda na monile ekolo Congo Demokratike kati na batombo kiba M23 ba eba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Demokratike bat Tomboki bazali kokoba kobotola bisika mingi ata kolikita ilongo isalamaki ya EAC na SADC lisengaki bango mokolo mposo muleki kotelimisa bitumba na kozelate Union Africaine si esenga pe botelimisi bitumba biye mbala mingi etinda Joao Lorenzo mokonzi ya Angola bo mobundi ya matata oyo ezali na ekolo Congo Démocratique kanti na Rwanda na ekolo Congo Démocratique ye oyo akambaka misa la mia Luanda nzokande ICG International Crisis Group ikebisi na likama ete bitumba biye bi koma kongala na kati na bikolo bia etuka ya Grand Lac pe ekundoli ete makambo masomo masalamaki kaka na bitumba ya etuka eye na mibu ya 1990 Ekolo Congo Démocratique esengi ete Union Africaine pesa etumbu na bakonzi babi kolo ya mambi ma politiki pe ya mambi ma mapinga ya ekolo Rwanda pona matata maye mazali kokoba kumata na monile ya ekolo Congo Démocratique ministre ya mambi ya boyoka nina bikolo pe mabongisi ma molongo pe ya francophonie na ekolo Congo Démocratique Bestine Kazadi nde alobi yango na AFP alobi ete moko mokolo monso mozali koleka bato bazali kokufaka ebele soki etumbu to makambo masalamite. Na ikolo Uganda mui opposition kiza besige a boyikolia uta mokolo mwa mosala moko mwa mposo eye pona kopamela bokangami bwaye boye alobi bosalamaki na bobuki mobeko bokangami bwango bosalamaki simana ye kozwa mape komemama na makasi uta ekolo Kenya elobi moko na basambili baye kiza besige akosambisama pona boteki ekolo na ye munganga ya kala ya president Yoweri Museveni kiza besige oyo azali na mibu tuku motoba na mwambe asangana ka uta mibu tuku mibali na mitano sika na bayi opposition azali na mibu tuku motoba na mwambe pe awelela mbala minei maponami mamokonzi ekolo na Uganda kasi atikala kolonga te. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi e Edi Isango. limpinga ya bakambi ba eklesia katoliko na misioni ya ekolo Kongo demokratika likutani lelo na Goma na Nord Kivu na bakambi ba batomboki ba AFC Alliance Fleuve Congo na M23 pona koluka kimia na boyokani ya ekolo bazali ko senga bato huto umwa mikolo tulanda bongo sango yango na fiston isemwami
Bakambi ba Senko, Conférence Épiscopale Nationale du Congo, mpe bayeba SCC, tope Église de Christ au Congo, bazalaki na likita linene, na mokonzi ya AFC en 23 corne nanga, lelo na ngumba Goma, Monseigneur Donatien Cholet, kalaka mokonzi ya Senko, alimbola biswete, bakonzi bana babiyamba, yambo bakoma na ngumba Goma, bakutanaki na tata mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki, natina kumanyola misala mia botiki sa mibitumba na este ya ekolo. Mwana mboka oyu, alobaki lisuswete, nsima na Goma, bako kende kukutana na bakonzi babikolo bia nzinga nzinga na tina kaka ya likambo liye litalin kimia. Toyo ka Monseigneur Donatien Cholet kalaka mukonzi ya Senko.
Tuzali basali ya nzambe, liloba ya nzambe nde zali kukambabiso. Tuche likia na nzambe kasi tuzali peko likia teba na mboka na ndenge tumoni boni boni bitumbo zali kumemabiso kubanda mibuko le, mibu lelo tuko isato. Batu bazali kokufa bongo na bongo ngonga ekoki ya kosanga na ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te nini tosengeli kozala kosala lisanga na nzela bomoko pote mutu na mutu azala malamu esika ezali na lopoto bien vivre ensemble c'est-à-dire faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na bisa selna o ya sengel ko sala pote e salem.
Bamanyoli bamambi ma politique ngamu na bango, basakola kete bay mboka, bazalinse na mpusa ya kimia eye ekoikisa malibela obiska bya bango. Wana ezali maloba madadi sale, mumanyoli mamambi ma politique na bonsomi a on etuka Nord Kivu. Tuka dadi sale.
Na ero yo to ebik ba 5 na SCC bakutana kina président Félix Tshisekedi awa bazana Goma bakutana kina nanga na équipe na ye na nisikene royo tout est possible et que ba initiative ko ta epai na epai mais amotu ya ponanga il faudra que ba prêtre na SCC ba comprendre que il faut ba favoriser d'abord la force pour la République démocratique du Congo bazalendo na FARDC tout ça la vraiment vraie campagne to solo la problème exacte il faudra d'abord tout ça la armée ko forte tous à la na ba na idéologie ya ko défendre vraiment Congo pour banguna ba ko kotate donc naero na kanisi que tout est permis pour que tous à la na paix pour que batuba kufate pour que bitumba esila mais amotu ya makasi il faut que tous à la na batozo ba solution oyo eza ba solution durable oyo vraiment ko arranger ba congolais dans leur dignité dans la récupération ya territoire mobimba eza la contrôler na République démocratique du Congo
ata ko masolo maye masalema ki lelo na Goma mpona bolukikimia bitumba bizali kino sika ko salema na etuka sur Kivu mingi mingi na iusin pe kalehe centre eye e butala makina bayan 23 kaka mukulu malelo wuta engumba Goma fiston isemami pona la kalamerika
Batumbuki ba AFC M23 ba koti lelo na mboka iusi pe kale centre na etuka ya sud Kivu si manabitumba makasi ba vandi baike ba etuka eyi ba kimi tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mufandi moko ya mboka yusi alobi amekaki kobima mpona kokanga foto amona kiba tombo kibazali kotambola na molongo ya molai akoti mbala moko na kati ya ndako toyo kalitato lilia ye
balisha shoka sona kama mie nilitoka musantre mine nda kamata video ni itume
Eza ya solo, nalinga kina bimapona kanga ba foto, kasi nakoma ki lisusu te epai ya kokangela foto, po na mona ki basoda mingi, bazala kina ba mulongo ya mulai, pe na bimaki mbala moko nandako na biso epai na kendaki komi bomba. Basoda na biso ya FRDC basi babimaki kala na tongo bazui nzela mosusu ya kokende na kabamba.
la hivyo kwa sama sonite ipana jifu.
Engebe nina mofandi mosusu masasi matika kikobeta ma bituruku biaba 123 babandaki mbalamoko kokota na centre na kalehe munanira mpe bazaliko kende liboso na nzela ya kasheke esika ba FRDC bazongi sima. Abakisi ete matata mazalaki kokende sikoyo na ngambo ya chagala epai wapi ezali bilanga ya societe farmakina kasimpe na ngambo ya kasheke. Mpona mapinga ma ekolo basoda bayango bazali na ino kosale la mpepo ya mapinga mpona kobwaka babombi na bisika ya batomboki na distrikte ya Mungwahere na Engumba Ihusi kozanga ete babebisa biloko bya bato. Toyoka maloba mabavandi baiki
ni centre ambayo inakaribisha centre ambapo
centre ya Ihusi eyambaka bato mingi ya bakabila mingi. Ihusi nde esika ndako ya nzambe ya bakatolike zalaka lopitalo ezalaka kuna pe babiro mosusu ya administration ezalaka epai mosusu ezamosikate na ezapene na kilometre moko nde babiro mosusu ezalaka oyo eyebani malamu na kalehe eza centre na Ihusi oyo na kofi kondimela yo lisusu epe ezali na maboko ma basimba manduki ya M23.
Tumeka kipe kotuna molobeli ya 3e zone de defense major Nestor Mavudisa atinda la kibiso mukanda oyo etiami manzaka na komanda 3e zone de defense lieutenant general Masunzu Pacifique oyo efundi batomboki ya M23 ko atake ba position ya FRDC na Kalehe mokolo mwa lelo asengi pe ba bana mboka Kongo nyoso baza la sima ya mapinga ma FRDC mpe babanga eloko mokote Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona laraka wa Amerika VOA Lingala
bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika ekomitango ya lina kanabiso lokole. Na lina kanabiso lia lelo lokole tokolobela ndenge baiki na misala miantoki bazali pe kopesa mingongo na bangopo na bitumba biye bizali kongala na ekolo Kongo demokratike tomona kimi ekolo mileki ebaye balinga mulato tope basapeur kotelema pe kopesa mongongo na bango yangunde na lina kanabiso lelo Antoine Roger Bolamba ayambi moko na bayi babenga makaba sapeur na kombo ya Koko Lingwala pona kosulula yango tolandali solo ya Koko Lingwala sapeur na Antoine Roger Bolamba.
Il y a une journée le 10 février, le 10 février et le kaki mokolo qui est lundi, nous allons mardi le 11 février. Le 10 février est la journée oyo tokendaka pona mokolo idéologie pour les fondateurs de la religion qui pense à Bengamati na kombo ya Nyarkos Nganche. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de nache. Allez, ma moto, il y a un peu de temps à télémisaki, il y a un peu de temps à l'attaque. Mais il y a un peu de temps à Brazzaville, il y a un peu de temps à Kishasa. Donc, il y a un peu de temps à Brazzaville, il y a un peu de temps à Kishasa, il y a un peu de temps à Kishasa. Il y a un peu de temps à Kishasa. Donc, Manchua, il y a un peu de temps à Kishasa. Donc il moko ala ngamba ko kisha sa moko ala ngamba ko Brazzaville. Donc la nyako si a uta ki pena ko kisha sa a kele ki pena ngamba ko Brazzaville. De a mona ki ma eu zala ikuna nde a katere na ni ko kisha sa et puis yende a valoriza ki ngo a communauté au niveau mo resa international au le tous les partout na de le monde même si na Amérique même si na Europe même si na Asie tous les africains mo une de nyoso ala ta bemba a zo ko mba sa faire à cause ya nyako si. Le lobby est le 30e anniversaire. Depuis, il y a un corps physique. Il y a un corps physique. Il y a 30 ans. 30 ans, il y a un lobby. Bon, a 30 ans, il y a un lobby. Il y a un lobby qui est un lobby qui est un RDC. Parce que c'est un RDC Mobimba. Tout le monde est un lobby RDC Mobimba. La délégation est un Matadi, est un Bandundu, est un Équateur. Donc, il passe à la délégation à Goma et a quitté parce que. Oh, tout ça pour la SAP, mais on a, na goma, ba mort de la vie. Bien que ça puisse vous passer dans mon côté à lobby, bien que tu aies fêté, mais il y a Niakos, mais tu veux que vous raisonnez 30 ans, il y a Niakos, 30 ans, il y a du tout le monde est, bien que ça puisse vous fêter, va s'appeler, surtout moi, mon temps passe, tu laisses le lobby, c'est un motif.
Ozana raison parce que esa coïncidence moko ya makasi 30 ans ya bitumba na est 30 ans pe anniversaire ya Niarkos o yobengi initiateur ya religion qui tendi na mokili mobimba so kité na Kinshasa na République démocratique du Congo esa bongo.
Oui, exactement. Bon,
pour la coïncidence, wana message na bino kasi za la kinini tango bokuta na kiwana basapeur bauti na besika ebele ya Congo boye kokuta na wana message za kinini eloko nini sangisa kibino ve metele misa kibino
eloko te misa kibiso na mukolo lelo ela ki pona rencontre ya Niarkos mais être comme na kasi ya rencontre te kuta na biso nyoso yo komuna ke ezana bande comme susu ba yakite bande ko uta kan to est uta ka goma
yes
ba yete a cause kuna ba mort de la
oui wana to yebi
ah le ka mona absence na bango de la ko pesa biso inspiration au lieu de parler seriochi to parler de reflexas to parler si forme de au moins kilo de pesa ki ma kasi ya koloba makambu o ezeli kana est kuna o ba kongole ba bantu ba dokufa o wa kufa kuna efe eleki ba nyamate ya ba mbinjo te ya ba sasote na eza batu batu wa ngosko onde ya parvi ba delegasyo o pete wikite de piyakala ba ngo nde keke takso ba zangaki nde pesa kifu pasi ilo bito kisijira ra efe nou voulo la pe
bolobe la kiyongo kasindenge nini vous voulez la pe a travers la sap.
Ok tolobe la kiyongo pa kisekele tako mouna vuma awa nambo kanadiso tozo kufa tozo kufa. Mais par exemple, la biche au boye, boison de l'autre côté, monde de l'autre côté, Congo RDC, précisément la Congo RDC, toujours Koufa, monde de l'autre côté, monde de l'autre côté, mon côté et l'autre mon côté. Et puis, c'est pas si, les Congo RDC, monde de l'autre de la moté, comment Koufa RDC, Baba Niamate, hein, et elle est partout, n'est pas Koufa. Donc faut qu'on a nini, donc faut qu'on a pour notre côté dans l'ango. Mais ça vient de dire qu'on a le côté dans l'ango. Et le côté dans l'ango, c'est là qu'il y a l'ango. Précisément, na pays, eux, dans réserve et un monde. RDC, dans réserve et un monde. Eux aussi, ma Congo, y a Sika. L'obi, eux aussi, mon pile, eux, y a Sika l'obi. Mais partout, eux, vous avez beaucoup de monde à Est. Le côté de l'ango. Vraiment, et peut-être pas si. Et peut-être pas si. Au lieu de tout le monde à qui. Toujours évolution, toujours même si bah centre de formation, bah atelier, ma casse, mais tout le monde a bah atelier exacté, bah centre de formation exacté, mais tout le monde a dit bah mort on devait couper, bah mort on devait couper. Vraiment, et peut-être se passe ma casse comment, c'est pour cela que le but est de mettre tout le monde à essayer moi, attends mon côté, pour tout le monde a dit partout alors couper pour la bilok on devrait passer la mukili. Mais pourquoi exactement la bonne ouvrage la Congo RDC de tout couper? Mais et pour comment c'est exact trahison? Trahison
et où tu as pi?
Oui, trahison et où tu as la bande de oh, bah, pene na biso ya mboka. Tu rotes en un pays, oh, y'a comme Rwanda. Tu rotes en Rwanda. Tu rotes en Bakongo Brazzaville. Bakongo Brazzaville. Donc, papa, pays, oh, y'a trahison et ça, moi, et belé. Si on a tellement de pays, voilà, oh, et touché biso, Congo Brazzaville. Demain, tu te laisses pene boué.
Ndenge nini la sap ekoki ko sunga yo obunde la ekolo ndenge nini
sap esunga la pour la bunde l'ekolo. Premièrement, il faut tout mon atelier dans le centre de formation ma atelier il faut exala parce que elle n'a aussi atelier na sali mishala, na lakisiba na misala, na lakisiba elef misala, de el kozo nga nangabwe, so ki na ganye men si mil fa kongole, de el ko permetre nga yi, na somba, chemise, na somba, pantalon, na somba, chaussure, na herbe atelier wana exacte, ba atelier wana exacte, ba centre de formation exacte, sa pesu nga bichote, le kontre se de dépasser pour na sap, na exacte bon mote, c'est bon moté, il faut savoir sur ma bise, on sait que sur ma bise, parce qu'il y a un atelier, moi quand je fais un kimia, moi quand je fais un kimia, tu sais quoi, tu vois sur ma bande de mini, tu vois sur ma bande de mini, mais ça, besoin d'un atelier, depuis la niveau est, c'est qu'on a, là, la certaine est, le lendemain, il va créer un elamba, le lendemain, il va créer un chaussure, maintenant, moi, comme est, c'est pour vendre, c'est pas coufa. Bakufa, ce qu'on a fait, c'est un lendemain, pour un soumettre de koana, pour la colombe, moi, les camps, et ça, il faut voir pourquoi c'est un métier de travail. Dès la carte de travail, dès le colombo là-bas, dès le camp, le colombo anti-banditisme, aux hommes. Mais ce que, elle, Moussalaté, elle, on a sa paix, aux autres, Moussalaté, c'est que, tu es bidé, tu es bien, on a.
Tant que vous allez que, on a, Bolagi Sagibanini, Jimmy Winston, Yoji, Yomoko, Marc Nayo, au présentant, qui ont dit, il y a un monde qui, on dirait, na Barafia. Yo, il y a un Barafia, c'est ça?
Ok, Marc Nayo, en tant que créateur, sa père, voilà, artiste et sa père.
Mm.
Et elle va sa père, bah, y a qui? Mais elle va artiste et sa père, bah, y a qui?
Mm.
Donc, on a créé style. Style, on a créé, et elle est style, pour nous l'accès à tout qui, tout ça capable de faire, ou là, qui s'appelle monde. Ce qui va faire, il y a outillage, la création, on a, on a tout le monde, on va payer chez ses alliés. Vraiment, on a un pasteur, là, qui s'appelle monde. Non, tu connais, ça va se faire à ma casse, mais il y a un gong à Olio. Mais là, tu vas se faire à ma casse, il y a beaucoup, là, tu Congo.
Local banane.
Ok, précisément, première histoire nationale qui a marqué en 2024, on a fait un mot, et c'est là qui, oisez quoi, quand on a bien mangé un mot, Félix, oisez quoi. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est pour cela, on a une des Nadimaki Motobashi, la mère qui était présent, il faut que tu consommes le Congolais, il faut que tu aies mis le Congo. Il y a au moins une occasion où on a un joueur qui est en haut. Il faut démontrer au monde, je suis capable de connaître ma grande star, et je suis capable de Congo, même si la star américain, même si la star européenne, même si la star au niveau asiatique. Mais on a une capable de connaître Congo, qu'on a une chaussure, blouson, costume, chapeau. Tout haut, et qui est monté, il a défilé ce yango. De au moins, qui n'a roulé ce bango. Mais il m'a condamné à la création. N'a pas la butin. Pourquoi tout le temps à style européen? Pourquoi tout le temps à style américain? Pourquoi tout le temps à style asiatique? Non? Mais bien sûr, l'Afrique a appelé par centre n'a pas l'équipe de style au yaki bango. Précisément, ceux qui n'ont mis la tribu au et bien amené à côté à Yakasai. Au bande de Kuba. Bango baza spécialité na bango et a rafia. Ba ton ba bouki rafia na jete, ba traité rafia, ba kote nan kata machine naturelle ou ntambe aselaki. De ba traité yango et de mesi tissu wana rafia. Elle a dit que si la ratia, tu as un mot, elle est seulement pour la bataille. Oh, tu as un mot, elle est carrasée, vraiment, on a un tableau. Mais moi, attaqué, mon créateur, elle a dit non. Moi, je suis sa père. On a des clubs à Yoti, on a des clubs à Kenjo. On a un honneur, il y a un homme européen, ou il y a un honneur, il y a un homme asiatique, ou il y a un honneur, il y a un homme côté américain. Mais contre la mission, on a un tout africain. Mais il faut que ça maille. Dès que j'aime bien pour vous, tout le monde doit faire signe à maille. Il y a que ça maille, et bon, bamaki. Et ça l'a quitté, dans mon dans sa apologie, et ça l'a quitté. Dès que j'ai un style rafia, style africain, style bantou, dès que j'ai posé, ou en place, il y a beaucoup de style américain, style européen, style asiatique, et ça qui, dès que j'ai affronté Bango, et puis elle a affronté Bango. Bah, moi, tu as poussani, bah, tu dis que c'est quoi, Colin, voilà, avant d'acquérir un deux mondes, le création a dissondé, il y a un monde, et ils ont la valeur rébellée. Parce que, création, oh, toujours créé, on a, et ça, pas si pour moi, dans ma boutique, la plupart, au monde, on a misé. Moi, qui n'ai rien misé. De un, on a un bon style ici, ce que c'est lui, et qu'on a misé.
Matondo.
Et qu'on a l'exposition à misé. Oh, comme on a misé à Taline Gotala, à Fouti Bon, on a misé quand il y a Gotala à Evre, à Rosa, mieux commenté. À
Taline
Gotala, à Fouti Evre, non. Ce qui est au lieu, au sommet, il y a un mot. Mais au consommateur, on a valeur, il y a un année, il y a un mot et ça l'a qui. Uzomona. Ezende bongo.
Matondo
bika. Eloko par rapport ya ane oyo esalaki. Neti ensemble ya kilote oyo na lataki wana. Kilote wana so beti machine yango.
Et Zalaki a lingamola toutou pe sapeur na Kinshasa na kombo ya kokolingwala koyanola na Antoine Roger Bolamba pona milulu basalaki pona ko telemila bitumba na Kinshasa yangonde sukisi sango ya mukilele lokasi sango tozwi sika ya sikisiki ezaliete mukonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a sololi lelo na tongo na mukonzi ya Russie masoluma bango bazalaki katina ya na maimazali koleka na Ukraine pe makambo masusu yangonde sukisi sango ya mokidialelo matundu mingi na Michel Joseph na Sudrak Franklin ba ibasuka kibiso unzila ya singa mboku kuzwa sango isusu na bolai na site internet na biso vewalingala.com pe na barezo susu na biso vewalingala tuko bakulanda lulaka la Amerika ezalaki bongo wabino edi isango.